Propícia. Vízia.
Vízia. Dvojci, dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković, Jovana Grujića i Petra Sekulića. Teme koje vas očekuju u predstojećih dva sata na 202 posvećene su možda zaboravljenom esperantu. Neko zatišje izgleda u pitanju kada je ovaj jezik na dnevnom redu, međutim Petar Protić će nas u današnjoj viziji 202 uveriti u suprotno, jer ovaj jezik je svojevremeno postao i službeni jezik Ujedinjenih nacija i ne treba ga omalovažavati niti dislocirati, a iako se u Srbiji o njemu malo govori, ipak postoje izuzetno agilni ljudi koji su okupljeni oko Esperanto udruženja i zahvaljujući tome ove godine Srbija će biti domaćin Svetskog kongresa esperantista i to je bio konkretan povod da popričamo o Esperantu danas i ovde. To je priča koju ćete čuti u prvih sat vremena današnje vizije Beograda 202, a posle 18 sati vam preporučujemo letnju radionicu dubinskog crteža u galeriji Remont u Beogradu, koju vodi slikar Goran Stojčetović, a potom ćete čuti i najvažnije informacije kada je u pitanju predstojeći festival u Vrnjačkoj banji, Vrnjačke kulturne svečanosti, u okviru kojih je verovatno najatraktivnija manifestacija festival filmskog scenarija, sa kojim vas upoznajemo u današnjoj viziji Beograda 202, koja uobičajeno traje do 19 sati, dok kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Only I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Beograd 202.
Sa pogledom na grad i kao da se čitav svet ukočio na čast. Osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sna? Al vidio sam da kriješ tu u tim lepim očima. Što će biti za uvek, znao sam tad. Onda je došla jesen i nije mi bilo tu. Još jedno, dva, tri leta potrošio sam uz put. Ja još uvek idem dalje, laganim korakom. Putujem bez adrese. Hajde reci, zar nije ona noć bila kao
17 sati i 14 minuta slede informacije iz kulture u kulturnom pregledu 202 za četvrtak 2. avgust. Brankova nagrada koju dodeljuje Društvo križnjevnika Vojvodine pripala je Barbari Delać za knjigu Tomorrowland, a u obrazloženju žirija između ostalog piše da je prva zbirka pesama ove spisateljice najsnažniji glas prošlogodišnje produkcije, budući da je poetički i idejno relativno jasno artikulisana i pozicionirana u kontekstu savremene kulture. Baletski umetnici u Srbiji izdvajaju se u odnosu na kolege u regionu, ali nemaju adekvatnu scenu za predstave koje se igraju svuda u svetu, kaže baletski umetnik i vršilac dužnosti direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov. Oko 90% baletskih i operskih predstava ne može da se igra kod nas zato što naša scena ne zadovoljava uslove neophodne za njihovo izvođenje. Takođe, mi ne možemo da pozovemo strane umetnike da gostuju zato što nam je scena mala i neadekvatna. Spremni smo da idemo dalje, ali nemamo uslova za to, rekao je Kostjukov za agenciju Tanjug i naveo da se Sava centar ne može smatrati scenom jer je to kongresna sala i ne zadovoljava uslove za baletske predstave. Kao što smo vas obaveštavali, u Šapcu je aktuelna zona novog optimizma i posljednjeg dana, danas, 2. avgusta, posvećuje se kulturi pozorištu. Direktorka Šabačkog pozorišta Milena Minja Bogavac zajedno sa glumcima iz ansambla otvorit će javni konkurs za podmlađivanje Šabačkog pozorišta. Gipsena statua Šabana Bajramovića na kojoj na konjskoj zaprezi i uz izvođenje njegovog hita Đelem Đelem u svečanoj povorci ispraćena je na pod znacima navoda rezervni počinak u Nišvil Jazz muzej u Niškoj tvrđavi. Ovo je i jedan od prvih eksponata muzejske postavke prvog jazz muzeja u Evropi koji će svečano biti otvoren u petak 3. avgusta u 21 sat, a koncept ovog muzeja smo vam svojevremeno predstavili u Viziji 202. Međunarodni festival saksofona Belgrade Sax Experience organizuje 3. međunarodnu letnju školu saksofona Summer Sax Experience od 5. do 15. avgusta u Herceg Novom. Međunarodna letnja škola ima za cilj da mladim i talentovanim saksofonistima pruži jedinstvenu priliku da u letnjoj atmosferi uz letnju zabavu i druženje na atraktivan i jedinstven način uče od najeminentnijih saksofonista koji u organizaciji ove manifestacije Belgrade Sax Experience dolaze iz različitih delova Evrope i sveta. Jedini autor koji će ove godine imati dve predstave na glavnom programu Bitefa je Oliver Frljić, najavili su organizatori festivala. Jedan od fokusa ovogodišnjeg festivala će biti predstave političkog pozorišta. U tom kontekstu publika će imati priliku da vidi ostvarenja Olivera Frljića, Dragana Živadinovića, Zorisa Laktosa, zatim Marine Davidove i Maje Pelević. Festival filmskog scenarija 42. po redu biće otvoren 13. avgusta filmom Van konkurencije Koreni, rađenom po istoimenoj knjizi Dobrice Ćosića, a svečano zatvaranje je najavljeno za 17. avgust. U okviru takmičarskog dela biće prikazano 10 filmova, opširnije ovome u Viziji današnjem izdanju posle 18 sati. Svetska književna javnost je krajem 2016. i početkom 2017. godine bila oduševljena otkrićem neobjavljenih priča čuvenog pisca romana Veliki Gatsby i Blaga je noć Francisa Scotta Fitzgeralda. Izdavačka kuća Laguna iz Beograda je u kratkom roku otkupila prava i objavila na srpskom jeziku knjigu Umrla bih za tebe u prevodu Marka Mladenovića. Na novoj lokaciji njujorške Madison Avenue, na kojoj je smešteno odeljenje Breuer Metropolitan muzeja za savremenu avangardnu umetnost, 18. septembra biće otvorena jedinstvena izložba posvećena temi konspiracije, odnosno zavera i prikrivanja, saopštila je preslužba najvećeg muzeja u Americi. Ovo je prva izložba na ovako vizuelno abstraktnu temu koja će trajati do 6. januara naredne 2019. godine, a autori su kustosi odeljenja za medije Jan Alterwer i Dark Elkund. Tokom proteklih 50 godina navedeni umetnici su istraživali skrivene opcije moći i skrivene sumnje između građana i vlasti, te će taj koncept biti predstavljen na izložbi koja će biti otvorena 18. septembra na novoj lokaciji njujorške Madison Avenue, gde je smešteno odeljenje Breuer Metropolitan muzeja za savremenu umetnost.
never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you were.
Škola koju prolazim sama, strpim se kad je kriza, nije nikakva drama.
17:26, podsjećamo vas šta to beše Esperanto, jer je u Niškom dečijem kulturnom centru upriličena izložba o ovom jeziku, koji se smatra revolucionarnim po tome što je u pitanju jedinstven veštački jezik koji je uspeo da zaživi, ali i da se razvije. Danas je Esperanto zvanični službeni jezik u Ujedinjenim nacijama, a za to je najviše zaslužan poljski lekar Ludvik Lazar Zamenov, koji je pre 131. godine normirao jezik sa vrlo jednostavnim lingvističkim pravilima, a kada je reč o srpskom kontekstu, Esperanto je živ kroz brojna udruženja, ali i kroz Svetski kongres esperantista koji se održava u našoj zemlji. Slušamo priču Petra Protića.
Esperanto je i danas fenomen. Iako je tvorevina jednog poljskog lekara, Ludvika Zamenhova, koji je još u gimnaziji 1878. počeo da kreira međunarodni jezik, koji počinje da živi pre svega zahvaljujući snažnoj ideji da nacionalni jezici ne treba da dominiraju i da treba stvoriti svojevrsnu pravednu mešavinu jezika, kaže Nebojša Stanković, predsjednik Esperanto udruženja Mila Veličković iz Niša.
Esperanto, međunarodni jezik, je u stvari jezik koji je jedini veštačka tvorevina, ali živi i razvija se kao živi jezik. Ideju da nešto učini na tom planu zbog pravednog sporazumevanja gde ne bi bilo nacionalnih jezika koji bi imali prednost u odnosu na druge u sredinama koje su više nacionalne, je došao Lazar Ludvik Zamenhov, čiji su roditelji bili lingvisti, Jevreji. Jednostavno, slušajući i učeći jezike i reči od mnogih onih iz te sredine, 7 ili 8 nacije je bilo u Bjalistoku, u mestu gde je on živeo, počeo je da stvara rečnik za pojmove od onih reči koje su bile najčešće u primjeni. I stvoreći tako koren reči, on je razvio praktično jezik, pravio gramatiku, pravio mogućnost da se razumeju međusobno koristeći samo taj jedan jezik.
Ideja se brzo proširila među prijateljima koji su ovu vrstu univerzalne komunikacije, koja u multietničkim sredinama ne forsira ničiji jezik, brzo prihvatili. Ideja je kroz godine postajala i simbol radničkog ujedinjenja, ali je neretko nailazila na otpor veleposednika. A evo i zašto je baš dat naziv Esperanto.
Dobio naziv zbog toga što Espero je nada, a Esperanto onaj koji se nada. I Zamenhov se tada i potpisao kao doktor Esperanto, znači onaj koji se nada. Prijatelji koji su bili sa njim prihvatili su tu ideju, jer stvarno je fantastično da jednim jezikom govore mnogi, ne tražeći prevodioca u društvu i ne forsirajući bilo koji jezik kao prvi jezik. Vrlo brzo se ta ideja prenosila i širila, tako da je naišla na prijem kod radnika, ali zato otpor kod veleposednika i onih koji nisu želili da se radnička klasa prosvesti i da dobije nova saznanja, da uspostavi komunikaciju između sebe. Su Francuzi držali primat u jednome, Englezi u drugome, u drugoj sferi Nemci u trećoj, rat između tih vele sila, čiji će jezik biti prvi, je polako počeo da gubi snagu kad je naišao Esperanto kao međunarodni jezik. Normalno, financije su učinile kasnije svoje da engleski izađe prvi jezik i sve češće se primenjuje u svetu.
Esperanto je danas i službeni jezik u Ujedinjenim nacijama, ali postoje nastojanja da ga drugi jezici eliminišu, kao što postoji bunt protiv gotovo potpunoj dominacije engleskog.
Esperanto je prihvaćen kao službeni jezik pored francuskog, engleskog, nemačkog, ruskog, španskog i portugalskog. Međutim, vidite i sami da se sve češće i Španci i Portugalci, da kažem, na neki način bune zašto službeni jezik se ne upotrebljava i španski, portugalski, nego uglavnom engleski.
U Niškom dečijem centru mlađim naraštajima bila je predstavljena i prva knjiga o Esperantu stara 131 godinu, što je bilo praćeno izložbom fotografije.
202. Simfonija zvuka.
Esperantisti iz Niša upoznali su širu javnost sa pomalo zapostavljenim međunarodnim jezikom Esperantom, a u Dečijem kulturnom centru pre svega mlađi naraštaji su mogli da vide jedan istorijski, ali i današnji, vrlo realan primjer zalaganja za nešto univerzalno, što ujedinjuje ljude. Nebojša Stanković, predsjednik Esperanto udruženja Mila Veličković iz Niša.
Ova izložba je samo plod saradnje Esperanto društva iz Niša i Dečijeg centra, jer je trebalo da i mlađi naraštaji, koji su uglavnom učesnici u radu Dečijeg centra, vide nešto što je realnije od bilo koji drugi stvari. O nama realnije, jer, kažem, ne forsira ni jedan jezik, ne forsira ni jednu naciju, ne forsira neke koji imaju dosta para, a žele da vladaju svetom. I ovaj jezik je, da kažem, jednostavan za učenje, mnogo, mnogo lakši nego bilo koji drugi. Ima samo 16 pravila, koriste se dva padeža, nominativ i akuzativ, ali se zato vrlo konkretno predlozima određuje šta, gde, kako. Vremena se grade nastupcima, kao imenice i lako je prepoznati imenicu od prideva, imenica završava na O. Od jednog korena reči nekad se stvaraju i po 50 reči za pojmove.
Publici je predstavljena prva knjiga na Esperantu, objavljena 1887. godine, ali i brojne druge knjige poznatih autora koje su do sada prevođene na Esperantu, što je bilo praćeno izložbom fotografija.
Na izložbi je bilo 90 knjiga raznih autora. Jedan od najpoznatijih, bar kod nas u Srbiji, je Tibor Sekelj, koji ima mnogo ispisanih romana. Tu je i Uspona Kagvu i Nepal. Da kažem, sva njegova dela su skoro prevedena na Esperanto. A kažem, povod je bio 26. juli, dan Esperanta, u stvari dan izdavanja prve knjige. Tako da je na panojima 40-ak fotografija većeg formata sa likovima, sa naslovima knjiga i časopisa, sa događajima koje su bili u društvu ranijih godina, izložbe, kongresi.
Za nekoliko dana u Kragujevcu će biti svetski kongres esperantista radnika, ali i u Srbiji bilo i pre značajnih aktivnosti.
Možda je dobro da slušalci znaju da će od 5. do 12. augusta u Kragujevcu biti svetski kongres esperantista radnika. Već ima preko 150 prijavljenih iz čitavog sveta. Dobro je da se zna da i prošle godine u Soko Banji bio svetski kongres slepih esperantista, gde je sa 4 kontinenta bilo oko 100 slepih esperantista koje su vrlo aktivno za nedelju dana učestvovali u tom radu. Nema polja gde esperantisti ne učestvuju i gde se ne nauči nešto novo.
Po Srbiji se u okviru različitih esperanto društava organizuju kursevi jezika za zainteresovane.
Stop your phone. Vaša brojka 202.
PT boat on the way to Havana. I used to make a living man picking the banana. Now I'm a guy for the CIA.
So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love.
come on, be my baby, come on, 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 come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Chain on my neck, little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match the bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make, and a couple bad bitches I've been making to break, waking the bake, I put the cake on the plate, jealousy in me, or we making a date? I'ma vibe with this, Hollywood nigga, I'ma survive this shit, I do that, did that, throw your fucking wig back, gorilla, gorilla, who loves going there? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sounds?
Hollywood is alright. Hollywood is pretty good. Jealousy is gone. It makes you feel the power.
She's a wonderful thing.
Jealousy is my time.
17 sati 59 minuta. Prelazimo u drugi sat današnjeg izdanja sociokulturološkog magazina na 202 i preporučit ćemo vam zanimljiv događaj koji je aktuelan upravo u ovim trenucima i trajaće negde do 20 sati, a reč je o galeriji Remont u kojoj se održava likovna radionica koju drži umetnik Goran Stojčetović. Ovo može a priori da vam posluži kao pozivnica ukoliko želite da saznate šta je konkretno koncept, ideja i program ove radionice, onda ćete to čuti za nekoliko minuta u nastavku Vizije Beograda 202, a posle ove priče Sonja Todorović-Šegrt će nas upoznati sa programom predstojećeg festivala filmskog scenarija koji će biti održan od 13. do 18. augusta po 42. put u Vrnjačkoj banji.
Well, you better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I'd like to start my day off without helping Monsanto. Ohio. Farmers won't be free to grow what they want to grow. If corporate control takes over the American farm, with fascist politicians and chemical giants walking arm in arm.
Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa. So this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow.
Mesta dva. Fantazija.
Kako srećen sam ja, slušam više tvoj nepodnošljivi glas. Ne, 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 ništa nije kao pre, jer više te nema, jer više te nema. Samo ponekad, samo ponekad, samo ponekad čujem tvoj glas. I vetar donese mirise neke iz zemlje daleke, dušo opet čujem tvoj glas. I uvek kad se sedim tebe, poteku suze, poteku suze, a u suze su te radosnice. Jer više te nema da pozdravljaš me.
Sati i 13 minuta, odlazimo u prenetom značenju te reči, Galeriju Remont, gde se upravo održava zanimljiva likovna radionica koju drži umetnik Goran Stojčetović. Ona će trajati večeras do 20 sati, tako da imate priliku i ovo treba da shvatite ukoliko ste zainteresovani kao svojevrsni poziv ili vodič. Kroz ličnu umetničku praksu ovaj umetnik je razvio poseban sistem, racionu tehniku dubinskog crteža, koju već par godina praktikuje u saradnji sa timom psihologa i psihijatara na klinici za psihijatri u Vojno-medicinske akademije u Beogradu, i sa njim je tim povodom razgovarala Lana Nikolić.
Umetnik Goran Stojčetović svoju ljubav prema jednostavnom crtežu od linija urađenih najčešće plavom hemijskom olovkom otvara ka drugima. Ovakav umetnički rad postaje angažovan, postaje lek. Likovne radionice dubinskog crteža održavaju se u okviru redovnog lečenja pacijenata dnevne bolnice i kluba lečenih psihoza Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije. Prateći svoj umetnički ciklus, tokom godina Goran Stojčetović zapazio je da se određeni motivi ponavljaju i da postoje određene tačke koje treba povezati. Pri dolasku na Vojnomedicinsku akademiju sa osobljem pravi plan rada i umetnički okvir gde izdvaja 7 tačaka, 7 krugova ili spirala, što sam naziva dubinskim asocijativnim crtežom. Goran ove tačke ne nabraja, već opisuje. Najbitniji je početak i način rada, jer je u prvim minutima crtač sam sa sobom.
Da li će da drži vrhom prstiju ili da jedva drži olovku, da nema nikakvu kontrolu, sve se svodi da je izvan nekakvog iskustva. Da mora da crtač obrati pažnju na potezu. Znači, ne da stane pa kao da nešto radi što je već poznato ili slično čak i pisanju, nego da ga olovka malo zeza, da nema kontrolu. Nakon toga onda uviđamo neke oblike, dajemo neko značenje, bilo psihološko, asocijativno. Kad se dođe do nekog jedinstvenog motiva, onda radimo više na tom. Najčešće ljudi vide ribe, ptice, neke životinjice ili čak i neke predele, ali je bitno da se vidi jedinstveni motiv. Ceo papir igra. Bilo koja žvrljotina ili flekica u nekom dnu papira može da igra veliku ulogu. Znači, kad smo otkrili motiv koji inspiriše i koji vuče celu energiju od crtača, onda radimo tu redukciju u smislu, pa da li su nam potrebne ove linije?
Crtač je uvučen u rad sve dublje. Pravi se mreža značenja i otvaraju se zapostavljeni delovi psihe, koji sada prvi put osjećaju mesto za izlaz. Počinje se od takozvanih žvrljotina, ali crtež odatle napreduje u svim pravcima. Važno je da crtač ne nametne sebi formu ili ideju na samom početku, već da ostane otvoren i slobodan. A ljude, kaže Goran Stojčetović, upravo mogućnost i beskrajan potencijal belog papira plaši.
Evo ti sve, šta ćeš s tim? I onda ih zbuni taj papir pa negde ili crtaju u nekom ćošku. Kao da su ušli u neki prostor i zauzmu jedan stočić u ćošku. A sve je njihovo. I onda tek tada kad počnemo da pričamo da je to sve njihovo i da mogu da šetaju, da su upravo te linije, povlačenje tih linija upravo jedno kretanje, šetanje, skakanje, dranje, vikanje, pevanje, šta god, ali je tvoje. Od tih gomila pokušaja se napravi jedna mreža koja i dalje jeste malo podsjeća na haos. Bukvalno kažu, ovo je haos, kao gomila špageta bačena na ne znam šta. Ali haos jeste početak, mislim, ne po grčkoj mitologiji, nego tako ja i to vidim. Haos je, ja uvek kažem, u stvari beskonačan potencijal. One samo izlaze na površinu poput linija i gube se u belinu, nestaju. I mi uzimamo ono što smo stavili na papir.
Svaka linija je ozbiljno posmatrana jer one imaju različitu debljinu, prepoznaje se žarište, intenzitet i jezgro crteža. Radionice koje su nastale kao želja da se u okviru institucija stvori prostor za izražavanje onog najdubljeg u nama, sada su otvorene za građane koji žele da se i sami upuste u kreativno crtanje mreže linija. Prva radionica u galeriji Remont upravo traje, a u nastavku vam donosimo detaljniju priču i još utisaka Gorana Stojčetovića.
I've imagined love before, and how in a body without a heart, and I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, and I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, and I'm missing every part. Soul without a mind, and a body without a heart, I'm missing every part.
I gave you all the love I had.
Sledi nastavak priče o radionici koja je trenutno aktuelna u galeriji Remont. Večeras je počela posebno zanimljiva likovna radionica koju drži umetnik Goran Stojčetović i koja će trajati večeras do 20 sati, a kroz ličnu umetničku praksu ovaj umetnik je razvio poseban sistem relacionu tehniku dubinskog crteža koji već par godina praktikuje u saradnji sa timom psihologa-psihijatara na klinici za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Inače, ovo je prvi put da su radionice otvorene za zainteresovane građane. Potrebno je svakako prijaviti se unapred. Međutim, ukoliko niste bili u prilici da to učinite do sada, a zanimljiva vam je ova tematika, planirano je da ovakve radionice budu održavane u perspektivi makar jednom mesečno. Nastavak priče Lane Nikolić.
Radionice dubinskog crteža umetnika Gorana Stojčetovića prostor su od belog papira, olovke i linija koji je otvoren za sve nas. Priča je počela tako što je poželeo da svoju ljubav prema crtanju prenese i onima koji su u različitim medicinskim ustanovama, često zaboravljeni i skrajnuti. Potrebu za slobodnim švrljanjem na papiru imamo svi. To nije nešto što treba da bude ograničeno na takozvane marginalizovane grupe, one među nama koji se na bilo koji način razlikuju i u čiji svet ponekad nije lako ući. Zato je Goran Stojčetović radionice dubinskog crteža otvorio svima. U galeriji Remont upravo se održava jedno od njih.
Radimo isključivo crtanje. Vrlo jednostavno, olovka i gubica. I krećemo od nekih neobičajenih pokreta i onda ja radim sa svakim pojedinačno, ali onako šetam, pričamo. Dosta je interesantno što imam feedback, znači ljudi se javljaju posle toga, pričaju mi šta im se desilo nešto dobro. Meni je onako najlepše kad mi je jedna osoba rekla da je prestala da ima košmare od tog dana. Ja to gledam kao neki klub gde može da se priča nešto što jeste normalno, a ne što je nametnuto ne ovim našim društvom, sa ovaj ceo svet je nenormalan sada u tom nekom pritiskanju, u gaženju različitosti. A ja ne volim samo da se priča, ja volim da se radi, a kroz crtež se to i vidi i onda to postane jako korisno.
Nemački pesnik Friedrich Hölderlin napisao je stihove: "Čovek je mnogo iskusio, mnoge nebesnike nazvao, otkad jesmo razgovor i možemo čuti jedni druge. U našoj svakodnevici mnogo govorimo i razgovor je svakako važan. Crtež ipak zna da otkrije mnogo više od reči."
Kad ti baciš linije i kad počnemo da razgovaramo u odnosu na to, sam proces crtanja će da ti govori gde ti zastaješ, zbog čega, znači tu nema nikakve ono, kao što neki misle, vađenje nekog prljavog veša. Toliko smo u nekom čudnom vremenu da ovakve stvari ispadaju kao da treba krišom da radimo, da specijalno da se nalazimo.
Svakog meseca biće organizovana po jedna radionica u galeriji Remonta, zainteresovani treba da se prijave unapred. Ako vam se švrlja po papiru i želite da upoznate neke tajnovite delove sebe koji se iskazuju kroz liniju, okušajte se u ovome. Goran Stojčetović najavljuje i da će nastali radovi biti objedinjeni u okviru zajedničke izložbe.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on just a few. She saw my silver spurs and said, "Let's pass some time."
summer wine.
I woke up and gone.
Na 202 ste u 18 sati i 38 minuta. Sonja Todorović-Čegrt nam predstavlja Festival filmskog scenarija 42. put koji će biti održan u Vrnjačkoj banji i ove godine obeležava izuzetan jubilej 150 godina postojanja, a za pet festivalskih večeri publika na letnjoj pozornici koja nosi ime Danila Bate Stojkovića videće 10 najnovijih ostvarenja domaće kinematografije u konkurenciji i pet filmova van konkurencije. Festival će otvoriti film Koreni Đorđa Milosavljevića u režiji Ivana Živkovića, a kao i svake godine biće održani festivalski simpozijum i škola dramaturgije Slobodan Stojanović. Šta nas još očekuje od 13. do 18. avgusta slušamo u narednih nekoliko minuta.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji jedan je od najvažnijih segmenata i sa najdužom tradicijom. Priča o ovom festivalu započinje 1974. godine, kada je zapaženo da je scenaristika najslabija tačka domaćeg filma, lišena mesta u kinematografiji koje zaslužuje. Naziv prvog održanog festivala filmskog scenarija bio je jugoslovenski igrani film u akciji, da bi potom ovaj događaj prerastao u festival koji se danas održava. Na ovogodišnjem festivalu gledaoci će pogledati najnoviju ovogodišnju produkciju, kaže koselektor i član upravnog odbora Dragoljub Vojinov.
Gledaoci, a i kritičari, novinari će imati uvid u ovogodišnju projekciju.
Ono što je zanimljivo što ste spojili da će na festivalu biti tri filma u produkciji RTS-a, što znači da se briše ta možda malo već granica filmskog i televizijskog filma.
To nam je i ovaj cilj da nekako na ovom simpozijumu objasnimo mogućnost nekakve bliže saradnje koja je nekad postojala, pa je malo to prekinuto. Mislim da je to nešto što je interesantno, a isto tako ove godine pokušavamo sa tim nekim off festivalom sa filmovima iz regiona koji su interesantni, da i njih uključimo, da eto se i tu vidi šta se dešava u regionu na filmu. Ove godine smo napravili jedan izbor koji je logičan, mislim da su svi filmovi gledljivi i interesantni publici. Očekujemo sve scenariste koji se takmiče za nagradu, reditelje, jedan dobar broj glumaca, da li je ekskluzivno da spomenem. Mislim da će biti i glavna protagonistkinja filma Eder Lezi, koji se daje prvo veče. Prošle godine je adaptirana ta letnja pozornica i ona sada ima oko 1000 posetilaca i mislim da su uslovi za praćenje filma daleko bolji nego ranije.
Škola dramaturgije Slobodan Stojanović, koja se održava u okviru festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, već 20 godina jedna je od najvažnijih segmenata festivala jer radi na edukaciji mladih scenarista koji bi trebalo da naslede poznatu listu prethodnih dobitnika nagrade za najbolji scenario. To je i osnova koju sadrži poslednjih 4 godina dramaturg Ivan Velisavljević koji vodi ovu školu.
I ja sam u stvari vezao samo školu više za program festivala. Ona je ranije bila scenaristička laboratorija na neki način. Ja sam je pretvorio u stvari u analizu filmova i scenarija na samom programu festivala. Dakle, svi studenti koji pohađaju školu su dužni da napišu tekstove o filmovima koji se prikazuju na festivalu, uglavnom o njihovoj naraciji, o njihovom scenariju i tako dalje. Tako da smo na toj školi proizveli 30 tekstova u prethodne 4 godine, možda i više, o svim praktično filmovima koji su prikazani u Vrnjačkoj banji. Studenti na toj školi već postali ili, da kažem, dramski pisci ili scenaristi. Mislim da još uvijek nemamo nikog sa celovečernjim igranim filmom, možda čak greši, možda se umeđu vremenu pojavio. Kroz školu je prošao Jovan Marković, koji je sada na Talent kampusu u Sarajevu, upravo za filmsku kritiku i tako dalje.
Dakle, ti si ove godine u trostrukoj ulozi. Vodiš školu, član si žirija i promovišeš jednu knjigu o srpskom filmu koja je bila nedavno i u Puli, smo se sreli u Puli.
Tačno, da, promovišemo i knjigu Kritički vodič kroz srpski film. Đorđe Bajić i Zoran Janković će biti na Sarajevskom festivalu, tako da su oni u isto vreme praktično tamo i promovišu knjigu. Ja ću je promovisati u Vrnjačkoj banji. Već je izašlo drugo izdanje Kritičkog vodiča kroz srpski film, dakle vodiča kroz svaki celovečernji igrani film od 2000. do danas i mislim da će to biti zanimljivo za publiku u Vrnjačkoj banji da može da čuje šta je bilo sa pričama, scenarijima, naracijom u srpskom filmu u prethodnih 17 godina. Smo se u stvari dosta bavili u samoj knjizi i time. Pored mene u žiriju su još Bojan Vuletić, prošlogodišnji laureat koji je dobio nagradu za scenariju filma Rekvijem za gospođu J. I Boško Ruđinčanin, koji je jedan od osnivača festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji.
Pored filmskih aktivnosti, festival scenarija obuhvata i druge kulturne programe, poput književnih večeri, razne promocije, sve to u organizaciji Kulturnog centra u Vrnjačkoj banji, kaže Saša Milenković, direktor Kulturnog centra.
Ovaj festival filmskog scenarija je specifičan sam po sebi, mislim da je jedinstven u Evropi, a i vrlo redak u svetu. Trudili smo se inače da 42. festival filmskog scenarija bude vrlo raznovrstan, bogat sadržajem, to vidjet ćete 10 filmova u takmičarskoj verziji, 5 filmova van takmičarske forme. Festival ćemo inače otvoriti jednim delom književnim koje je pretočeno u film, radi se o Ćosićevim korenima. Biće tu dosta pratećeg programa, od promocije knjiga preko škole dramaturgije koje je Ivan već predstavio, škole filmske kritike, da ne zaboravim, vrlo bitan stožer ovog festivala, to je simpozijum koji će ove godine organizovati takođe RTS.
Jedan od najznačajnijih segmenata vrnjačkih kulturnih svečanosti nesumnjivo festival filmskog scenarija, koji je tokom svog postojanja nezaobilazni hroničar sa širokom prostoru scenaristike. Tako će biti i ove godine na 42. festivalu, koji će se održati od 13. do 18. avgusta sa brojnim gostima, najavljuju organizatori. Poželimo im lepo vreme.
U sutrašnjem izdanju za petak 3. avgust predstavit ćemo vam nekoliko priča. Jedna je podsjećanje na lik i delo Đorđa Stanojevića. To je čovek koji slovi kao čovek koji je osvetlio Srbiju, izuzetan naučnik, a ova priča koju ćete čuti u sutrašnjem izdanju Vizije 202 je povodom 160 godina od rođenja znamenitog fizičara i astronoma Đorđa Stanojevića i svojevrsni poziv da pogledate aktuelnu izložbu koja je u toku u Muzeju istorije Srbije, a drugi deo sutrašnjeg izdanja Vizije na 202 biće posvećen Nišvil Jazz Teatru. To je jedna nova manifestacija. Sutra vam predstavljamo drugo izdanje Nišvil Jazz Teatra u okviru manifestacije dobro poznatog Nišvil Jazz Festivala, tako da ćete imati prilike da čujete šta sve donosi ovogodišnje izdanje Teatarskog festivala u Nišu. Sutra će sa vama u Viziji od 17 do 19 sati biti Petar Protić. Olga Kepčija vas očekuje u hitu 202 za 5 minuta. Želim vam prijatno veče uz talase Beograda 202 u ime realizatorske ekipe. Moje ime je Ljubica Krminac.
sazvježdje samo za moje oči. Želim probudit leptire duboko u tebi. Predugo hodamo, a s tobom mi se leti. Tko zna koliko je vremena još ispred nas. Nama se nikud ne žuri, al kao pjesak curi. Tko zna koliko još vremena sve ovo bezglavo juri. Zadrži nas među prstima. Pjesak curi. Ko zna koliko još